Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan u ime ekipe koja će biti sa vama u polusatnom pregledu aktuelnosti. Emisiju počinjemo naslovima dana. Izborna reforma preduslov je ulaska Crne Gore u Evropsku uniju koja želi funkcionalnu članicu, poručeno sa Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Građanski pokret URA predao u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Bivši radnici Boksita blokirali rudokope u Župi Nikšićkoj. 7 humanitarnih radnika ubijeno u pojasu Gaze u izraelskom vazdušnom napadu, saopštila njihova organizacija. Bjelorusija počela trodnevne vojne vježbe u regionima koji graniče sa Ukrajinom i članicama Evropske unije, Litvanijom i Poljskom. Konferencija u Hagu o ratnim zločinima u Ukrajini. U ovoj emisiji čućemo između ostalog neke od poruka sa današnjeg Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, predstavnici civilnog sektora i akademske zajednice Ana Nenezić i Zlatko Vujović.
Ja bih prije svega ukazala recimo na zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja. Jako je loš.
Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, eventualno to. U tom slučaju bi se to reflektovalo i na lokalni. Zato što državljani Evropske unije, odnosno drugi država članica koji imaju prebivalište, odnosno trajno boravište u Crnoj Gori, imaju pravo glasa na lokalnim izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna reforma preduslov je ulaska u Evropsku uniju koja želi funkcionalnu članicu, poručeno je sa Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Na sjednici u proširenom sastavu na kojoj su učestvovali predstavnici akademske zajednice, civilnog sektora i državne izborne komisije, rečeno je da sveobuhvatna reforma znači ostvariti preporuke OEBS-a, ODIR-a i relevantnih NVO, a kao rok je određen kraj decembra. Građanski pokret URA je predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. To zakonsko rješenje predviđa da se ispituje imovina od 1990. I da se nelegalno stečeni novac vrati u državnu kasu. Ovo zakonsko rješenje, kako je saopšteno, nema nikakvo vremensko ograničenje za ispitivanje porijekla imovine. Bivši radnici rudnika Boksita blokirali su rudokop u Župi Nikšićkoj jer traže isplatu iz stečajne mase koja za oko 560 radnika iznosi blizu 3 miliona eura. Kažu da više od 10 godina čekaju na isplatu svojih potraživanja. Imovinu Boksita u stečaju je kupila firma Veselina Pejovića Unipro Metali, a proizvodnju organizuju sa podizvođačima. Industrijski objekti u ruskoj regiji Tatarstan su napadnuti dronovima, a lokalni mediji javljaju da je povrijeđeno najmanje 7 ljudi. Napadnuta mjesta su udaljena oko 1200 km od ukrajinsko-ruske granice, a još nema informacija o preuzimanju odgovornosti. 7 humanitarnih radnika ubijeno je u pojasu Gaze u izraelskom vazdušnom napadu, saopšteno iz njihove organizacije. Navode da su među poginulim zaposlenicima španske organizacije World Central Kitchen radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Njihova humanitarna organizacija je uključena u dostavu pomoći za Gazu koja je od marta brodovima s Kipra stigla u ratnu zonu. Bjelorusija je započela trodnevne vojne vježbe u regionima koji graniče s Ukrajinom i članicama Evropske unije, Litvanijom i Poljskom, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Kao najbliža saveznica Rusije, Bjelorusija je pogoršala odnose sa zapadnim susjedima i Ukrajinom, naročito nakon što je Moskva iskoristila bjelorusku teritoriju kao bazu za invaziju na Ukrajinu, koju je pokrenula februara 2022. Više od 2 godine nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine, evropski ministri i međunarodni istražioci će raspravljati u Hagu o napretku u procesuiranju ratnih zločina. Oni će raspravljati o načinima procesuiranja Rusije za zločine agresije, a na konferenciji će se prijaviti i prvi zahtjevi žrtava za odštetu. Među učesnicima su predstavnici Evropske komisije, Ukrajine i zapadnih saveznika, kao i Međunarodnog krivičnog suda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je zasjedao parlamentarni odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu u čijem radu su učestvovali predstavnici civilnog sektora. Neke zakone je potrebno proširiti, a pojedine potpuno izmijeniti, ocijenila je Ana Nenezić iz Instituta za društveno-politička istraživanja Analitiko.
Ovo jeste već četvrti pokušaj da se konačno uđe u ovaj proces izborne reforme. Ja se nadam da će biti i uspješan ovog puta, s obzirom da okolnosti jesu drugačiji, da sama, rekla bih, politička i kultura i odnos između samih političkih snaga, rekla bih, idu u pravcu toga da se zaista želi ovog puta naći adekvatno rešenje, jer svim onima koji su ikad bili dio bilo kojeg izbornog procesa, jasno je da su izborni zakoni, ako ništa, prevaziđeni, zastarjeli, da je toliko samih normi koje su u direktnoj koliziji, da je vrlo teško ne samo realizovati izbore u Crnoj Gori danas, već i pratiti ili nadzirati njihovu implementaciju. Prevashodno, ukazala bih da kada se definišu jasni i precizni rokovi, da to ima svoju svrhu. Mislim da bi bilo važno da se postavi određeni okvirni rok u okviru kojeg bi sam odbor trebao izaći sa nekim prijedlozima samih zakona. Drugo pitanje je, znam da su kolege iz CDT-a uputile zahtjev da se sam obim, dakle rad, odnosno broj zakona proširi, jer tu postoje brojni zakoni koji su vrlo važni, ništa manje važni od onih kojima ste već donijeli odluku, prevashodno mislim na medijske zakone, jer to je komponenta koju u savremenom dobu ne možemo isključiti kao važan dio čitavog izbornog procesa. Ja bih prije svega ukazala, recimo, na zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja, koji je takav u svojoj postavci i formi da moguće ga unaprijediti, jako je loš i svakako bi bilo značajnije pristupiti izradi tog zakona od samog početka kako bi neke stvari se konačno uredile, ali također naravno razumijem da je to politička odluka vaša. Stoga je moje pitanje, na šta konkretno mislite kada kažete izborna reforma?
Bila je to Ana Nenezić, predstavnica civilnog sektora. A Zlatko Vujović, koji je u odboru predstavnik akademske zajednice, kazao je da je u izbornu reformu potrebno uključiti i zakon o izboru predstavnika Crne Gore u Evropski parlament.
Hrvatska je isto tako usvojila značajno ranije nego što je postala članica Europske unije i postoji prelazna odredba koja kaže zakon stupa na snagu u trenutku priključivanja Hrvatske, u našem slučaju Crne Gore, Europskoj uniji. Zašto kažem sad? Neko će reći možda je preuranjeno. Obzirom da će ovaj rad odbora trajati najmanje godinu dana. Da će u narednom periodu treba tretirati veliki dio pitanja koja se i preklapaju. Kad govorimo o tom zakonu, taj zakon se mora uraditi u skladu sa pravilima Europske unije. To znači da mi nismo slobodni kao država Crna Gora da odredimo u potpunosti kako će se to sprovesti. Već postoje jasni kriterijumi kakav mora biti izborni sistem, koja su biračka prava itd. Taj zakon otvara neka pitanja koja su vezana i za ovo čime se mi bavimo mimo toga, recimo biračke spiskove. Birački spiskovi u tom slučaju su drugačiji. Zašto? Zato što pravo glasa, osim državljana Crne Gore, imaju i državljani drugih evropskih zemalja, članica Evropske unije, koje imaju trajno boravište, odnosno prebivalište i privremeno prebivalište u Crnoj Gori. Znači, mi ćemo morati našim zakonom o biračkom spisku planirati između ostalog tretiranje. Također, članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, eventualno, to me sad mi očekujemo, svi smo jeli optimisti, makar najveći dio nas, da ćemo dobiti i bar sredinom ove godine, a da možemo eventualno u tom slučaju dobiti datum priključenja u narednih godinu dana. U tom slučaju bi se to reflektovalo i na lokalne izbore. Zato što državljani Evropske unije, odnosno drugih država članica koji imaju prebivalište, odnosno trajno boravište u Crnoj Gori, imaju pravo glasa na lokalnim izborima. Tako da cijeli niz pitanja se tu otvara, a s obzirom da smo poučeni iskustvom koliko je dugo trajala rasprava o izbornom zakonodavstvu, da traži dvotrećinsku većinu, taj zakon bi ponovo tražio dvotrećinsku većinu, ne bi bilo dobro za Crnu Goru da se negdje zaglavi u trenutku kad možda ne postoji, kao što postoji u ovom trenutku, spremnost da se, ja se nadam makar u to, da se izborna reforma sprovede.
Bio je to Zlatko Vujović, predstavnik akademske zajednice u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
7 humanitarnih radnika je ubijeno u pojasu Gaze u izraelskom vazdušnom napadu. Španija planira da do jula prizna Palestinu. 3 djece ranjeno u pucnjavi u Finskoj. 10 osoba optužena za teroristički napad na dvoranu u Krokus City. Bjelorusija održava vojne vježbe blizu granica sa Evropskom unijom i Ukrajinom. Vijesti iz svijeta prenosi Kristina Gadže.
7 humanitarnih radnika ubijeno je u pojasu Gaze u izraelskom zračnom napadu, kazao je snivač dobrotvorne organizacije World Central Kitchen. Među poginulim zaposlenicima ove organizacije zaslužne za dostavu pomoći Gazi su radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Izraelske obrambene snage izvijestile su da provode temeljnu provjeru ovih navoda. Medijski ured Gaze kojim upravlja Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, također je okrivio Izrael za napad. Izraelski napadi na pojas Gaze počeli su poslije 7. listopada kada su pripadnici Hamasa na jugu Izraela prema izraelskim podacima ubili 1200 ljudi i uzeli 253 taoca. Premijer Španjolske Pedro Sanchez rekao je novinarima da će do srpnja priznati neovisnost Palestine. Sanchez, koji je trenutno na turneji po Bliskom istoku, tijekom koje će posjetiti Jordan, Katar i Saudijsku Arabiju, javio je da bi uskoro mogla se stvoriti kritična masa unutar Europske unije koja će također priznati Palestinu. Moskovski sud odredio je dvomjesečni pritvor osumnjičenom za sudjelovanje u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu Krokus City u blizini Moskve 22. ožujka, u kojem su poginule 144 osobe. On je 10. osoba koja je optužena u ovom slučaju. Osumnjičeni Jakubjon Jusuf Soda, državljanin Tadžikistana, navodno je osigurao novac za smještaj napadača, tvrde ruski istražitelji. Pritvoren je 3 dana nakon napada i zatvoren jer nije poslušao policiju, ali sada je optužen za počinjenje dijela terorizma, rekli su istražitelji. Bjelorusija je započela vojne vježbe u regijama koje graniče s Ukrajinom i članicama Europske unije, Litvom i Poljskom, navelo je Ministarstvo obrane te zemlje. Trodnevne vježbe u regijama Gomel i Grodno imaju za cilj obučiti oficire jedinice teritorijalne obrane kako da brane svoje regije i kako da postupe u slučaju uvođenja izvanrednog stanja, objavilo je ministarstvo na Telegramu. Troje djece u dobi od 13 godina ranjeno je u pucnjavi u školi u finskom gradu Vanta, objavila je policija. Policija kaže da je reagirala na incident u školi Vjertola i pozvala lokalno stanovništvo da ostane u kućama. Osumnjičeni za napad, za kojeg policija kaže da također ima 13 godina, je uhićen. Škola ima 800 učenika i 90 radnika. Svjedoci su rekli da su 2 automobila hitne pomoći otišla s mjesta događaja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom kako u inostranstvu, tako i u Izraelu, gde ga mnogi pozivaju da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Bliski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država, kritikovali su veliki broj poginulih civila u ratu u Gazi i pozvali Izrael da dozvoli više pomoći enklavi. Istovremeno, protesti porodica izraelskih talaca, koje je uzeo Hamas tokom napada militantne grupe na južni Izrael 7. oktobra, postaju sve žešći usled frustracija zbog nepostojanja sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim bi se mogli osloboditi preostali taoci. Od početka rata, ističe Washington Post, vlada je govorila porodicama da će samo vojni pritisak vratiti njihove najmilije kući. Skoro 6 mjeseci nakon 7. oktobra, mnoge porodice nisu dobile zvanične informacije o svojim rođacima koji su zatvoreni u Gazi. Neki su imali zahteve da se sastanu s Netanjahuom, a ratni kabinet je to odbijao. Mnogi kažu da je njihovo povjerenje u vladu iščezlo. Na preskonferenciju u nedjelju uveče Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti s ofanzivom na Rafu, gdje se procjenjuje da se skriva polovina stanovništva Gaze, i rekao je da će kombinacija vojnog pritiska i fleksibilnosti u razgovorima dovesti do oslobađanja talaca. Humanitarni zvaničnici su upozorili da samo prekid vatre može omogućiti grupama pomoći da transportuju dovoljno hrane i drugih zaliha u Gazu kako bi se spriječila glad koja prijeti. Više od 32.000 Palestinaca je ubijeno tokom rata prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1200 ljudi, kažu Izraelci. Netanjahu je također prema oceni Guardiana ušao u najneizvesniju sedmicu za svoju koaliciju otkako je počeo rat i zbog toga što je rok koji je izraelski vrhovni sud odredio za okončanje izuzeća ultraortodoksnih muškaraca od vojnog roka istekao u ponedjeljak 1. aprila. Netanjahu bi mogao izgubiti ultraortodoksne političke stranke koje su ključne za održavanje njegove trenutne vlade ako ne nađe način da njihovo tradicionalno izuzeće služenja vojnog roka učini trajnim, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list učašćivanje vojnih izuzeća za ultraortodoksne Jevreje ili nepostizanje dogovora koji vraća taoce kući moglo bi oslabiti njegovu vlast nad ostalim članovima njegove koalicije. Trenutna Netanjahova koalicija došla je na vlast sa malom većinom nakon obećanja da će stabilizovati izraelsku politiku nakon 5 izbora u manje od 4 godine. Međutim, ankete pokazuju da bi koalicija teško mogla ponovo da zasedne nakon novih izbora, a predviđa se da će Netanjahova i krajnje desničarske stranke značajno izgubiti tlo pod nogama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
6 mjeseci uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom, nevladina organizacija koja ih nadgleda, provjerava da li se na biračkim spiskovima nalaze imena 1000 osoba koje su umrle od početka godine. Prema evidenciji Centralne izborne komisije BiH, do sada je ustanovljeno da su imena više od 8000 umrlih osoba i dalje upisana na biračkim spiskovima. Melisa Teletović.
Koalicija pod lupom počela je provjere pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini u okviru svog istraživanja koje još nije završeno. Utvrdili su novih 1000 umrlih od početka godine te su tražili informacije od nadležnih institucija da li se preminuli nalaze na biračkim spiskovima. Najveći broj preminulih osoba prema njihovom uzorku od 1000 osoba je bio u BH entitetu Federacija i to u kantonu Sarajevo. Čak 390 osoba su preminuli u Sarajevu. Jovane Vladine organizacije traži provjeru da li i koliko ovih osoba nalazi na centralnom biračkom spisku. Prema evidenciji ove koalicije u Banja Luci je zabilježeno 247 preminulih osoba i za njih se traže provjere. Zoran Petoš, koordinator koalicije pod lupom, upozorava i na probleme neprijavljivanja smrti, posebno osoba koje su preminule u inostranstvu.
Iz inostranstva ne dođu informacije u naše ovdje matične urede, samim tim ni u centar za birački spisak, ni na izvode iz biračkog spiska. I postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina, koji se nalaze na biračkom spisku, jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da li su oni mogli.
Na problem neprijavljivanja smrti ukazali su i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o osobama koje potiču iz ruralnih sredina, a koje nemaju rodbinu koja bi tu smrti prijavila. U Centralnoj izbornoj komisiji za Radio Slobodna Evropa upozoravaju na problem zloupotrebe sa imenima umrlih na izborima. CIK je takve zloupotrebe evidentirao i na proteklim općim i lokalnim izborima. Zloupotrebe su, kako navode, radile političke stranke i nezavisni kandidati na način da su krivotvorili potpise umrlih za glasove.
Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine bilo je više od 1000 krivotvorenih potpisa osoba za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o umrlim, a na općim izborima 2022. godine taj broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba iznosio je 535.
Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem glasanja umrlih na izborima problem i članova biračkih odbora. Dodaje kako matični uredi ne poštuju izborni zakon, već ga zloupotrebljavaju.
Mi smo zahtijevali od ureda umrlih, matičnih ureda umrlih, da oni moraju poštivati zakon i dostavljati podatke. To se ne radi. Čak se nekad to i zloupotrebljava. Pa u jednoj opštini je bilo 200 i nešto građana koji su umrli, ali iz opštine te nisu otišli podaci dalje. Kad sam bio cik u jednoj opštini, mrtvi glasali, ja sam otišao u tu opštinu, vidim. I bilo je na centralnom biračkom spisku 7 osoba koje su stvarno umrli, jer smo utvrdili na osnovu izvoda matičnog kruga umrlih, a za dvoje je neko potpisao da su glasali. I to treba ukinuti.
Osim problema sa biračkim spiskovima i neprijavljivanjem smrtnih slučajeva, koalicija pod lupom u svom istraživanju je do sada ustanovila i određene neujednačenosti u matičnim uredima. Te neujednačenosti, kako kaže Zoran Petoš, odnose se na to da se upisivanje smrti ne vodi jednako u Federaciji i Republici Srpskoj.
Odnosno upisivanje činjenice smrti, što je veoma bitna na kraju i za izvodi centralnog biračkog spiska, pa je u Federaciji Bosne i Hercegovine po mjestu ovoga boravka, prebivališta, a u Republici Srpskoj po mjestu smrti. Tu dolazi do određenih komplikacija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu procesuiralo je predmete koje se odnose na izborne nezakonitosti. Nezakonitosti su obuhvatali između ostalog donošenje popunjenih glasačkih materijala na glasačko mjesto, obavljanje glasanja u ime drugih osoba, navodi iz tužilaštvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ove izborne nezakonitosti, dodaju iz ove pravosudne institucije, dogodile su se na području Novog Grada i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I dok političari već decenijama u Bosni i Hercegovini potenciraju takozvane nacionalne teme, građani se ubrzano iseljavaju iz te zemlje. Istraživanje demografskih obrazaca koje je sprovela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazalo je da će BiH ostati bez skoro 2/3 populacije ako se taj tempo iseljavanja nastavi. Ovom temom se bavi Mirsad Behram.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi.
Postoje različite procjene, što Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50% i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Evropu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te dece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mulahalilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega Ljubuškog, za posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta, ali taj kanton sprovodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa decom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Selma Čabrić govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno jer u svojoj državi je najbolji i najljepši.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je od ranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Djeca iz Kragujevca su posjetila Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu. Tu se čuva hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u BiH. Organizator posjete je Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, a detalje ćemo čuti od Dženana Karabegović.
Postavili smo kamen temeljac u arhitekturi mira jednog novog doba.
Ovako je Jelena Stefanović, nastavnica jedne osnovne škole iz Kragujevca, prokomentarisala posjetu 23 đaka Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole su u Sarajevo došli na inicijativu svojih nastavnika i nastavnica. Ovo je prva posjeta djece iz Srbije posvećena obilasku ovog muzeja, u kome se nalaze hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Jelena Stefanović je zajedno sa ostalim nastavnicima iz Srbije i Bosne i Hercegovine prošle godine učestvovala u radionici u kojoj se kroz edukativnu metodologiju Muzeja ratnog djetinjstva i predmete muzeja nastoji približiti bitnost mirovnog obrazovanja u školama. Organizator radionice Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Sofija Todorović, programska direktorica inicijative, kaže da su djeca bila podijeljena u grupe, a svaka grupa imala svog edukatora.
Pa je jedan deo posete bio da su prolazili kroz muzej, razgovarali o eksponatima, pa su pisali, ima jedan interaktivni deo gde su pisali svoje utiske, pa smo onda imali razgovor o tome, koja priča se njima najviše dopala, zbog čega mi je ona važna, šta misle da to znači i povezivali su to sa nekim svojim ličnim situacijama i osjećajima koje su doživjeli sad ovako kao jako mali.
Djeca iz Kragujevca su donijela i poklone. Među njima je i slika djevojčice na kojoj se nalaze simboli Kragujevca, među kojima je i spomenik iz memorialnog parka Šumarice, gdje je 1941. početkom Drugog svjetskog rata strijeljano nekoliko stotina djece.
Tokom posete kad smo stigli u muzej, došla je jedna nastavnica iz Sarajeva sa troje đaka, pa su zapravo oni zajedno sa decom iz Srbije učestvovali u ovoj poseti, razgovarali zajedno, razmenjivali, nastavnici su se upoznali, bio je tu i direktor škole iz Kragujevca o kojoj govorimo. To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta se saznali ili čuli.
I u Muzeju ratnog djetinjstva, koji je otvoren 2017. smatraju kako je posjeta djece iz Kragujevca prvi korak u jačanju saradnje sa školama širom Srbije, ocjenjujući da je cilj ovakvih aktivnosti promovisanje kulture mira, kao i omogućavanje djeci i mladima da razviju svijest o važnosti empatije i razumijevanja različitih perspektiva. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Najviše su ubijana na igralištima ispred zgrada gdje su im geleri zauvijek prekidali djetinjstvo. Za zločine nad djecom počinjeni tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. donijela odluku da se 5. maj obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kraju smo još jedne emisije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Hvala vam na pažnji, uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan dan i do slušanja.